สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่26ธันวาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้เรามีหัวข้อข่าวสำคัญดังนี้นะครับปูตินยืนยันรัสเซียพร้อมเจรจากับยูเครนเพื่อยุติสงครามโป๊ปฟรานซิสส่งสารวันคริสต์มาสภาวนาเพื่อยูเครนและยุติความหิวโหยทั่วโลกเสียชีวิตแล้ว18คนนะครับจากพายุเยือกแข็งปกคลุมทั่วสหรัฐและจีนพบผู้ติดโควิดวันละ1ล้านคนในเจ้อเจียงคาดอีกไม่กี่วันพุ่งเป็น2ล้านคนในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานเปิดห้องเรียนนาฏศิลป์ดนตรีไทยในอเมริกาที่มหาวิทยาลัย UCLA การศึกษาชี้นะครับมนุษย์ยุคหินคบเพื่อนบ้านใกล้กันขณะที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายออกเรือนส่งท้ายวันนี้กระเทาะใจวิถีเจนซีเที่ยวตอนนี้ทำงานที่หลังจริงหรือไม่ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์ของรัสเซียซึ่งออกอากาศในวันอาทิตย์ระบุว่ารัสเซียพร้อมเจรจากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครนแต่เป็นทางยูเครนและชาติตะวันตกที่ปฏิเสธการเจรจาดังกล่าวนะครับปูตินกล่าวกับสถานีโทรทัศน์รัสเซียวันของทางการรัสเซียว่าเราพร้อมที่จะเจรจากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายใต้เงื่อนไขที่ยอมรับได้แต่นั่นขึ้นอยู่กับพวกเขาไม่ใช่ฝ่ายเราที่ปฏิเสธการเจรจานะครับผู้นำรัสเซียยืนยันด้วยว่าตนทำถูกต้องแล้วในยูเครนเพื่อปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติของรัสเซียและประชาชนรัสเซียเองเนื่องจากชาติตะวันตกที่นำโดยสหรัฐพยายามที่จะแบ่งแยกรัสเซียออกเป็นหลายส่วนโดยปูตินระบุว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการปกป้องประชาชนและเมื่อถูกถามนะครับว่าความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์กับชาติตะวันตกในขณะนี้กำลังก้าวไปสู่ระดับอันตรายแล้วหรือไม่ปูตินตอบว่าไม่คิดว่าจะอันตรายมากนักนะครับก่อนหน้านี้วิลเลียมเบิร์นส์ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA ให้สัมภาษณ์ว่าแม้ความขัดแย้งส่วนใหญ่ยุติลงได้ด้วยการเจรจาแต่ CIA ประเมินแล้วนะครับว่ารัสเซียไม่ได้จริงจังในการต่อรองเพื่อยุติสงครามในครั้งนี้ทางด้านมิโคลายโพโดยักที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวว่ารัสเซียเองที่เป็นฝ่ายบุกโจมตีและสังหารประชาชนยูเครนและว่าปูตินจำเป็นต้องกลับสู่ความจริงที่ว่ารัสเซียที่เป็นฝ่ายไม่ต้องการเจรจาและพยายามหลีกเลี่ยงการรับผิดชอบนะครับประธานาธิบดีปูตินยังได้ตอบสัมภาษณ์ในรายการเดียวกันนี้นะครับว่าชาติตะวันตกเริ่มสร้างความขัดแย้งในยูเครนเมื่อปี2014ด้วยการขับไล่ประธานาธิบดียูเครนผู้สนับสนุนรัสเซียลงจากตำแหน่งหลังจากนั้นรัสเซียจึงได้เดินหน้าควบรวมแคว้นไครเมียจากยูเครนและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนที่รัสเซียให้การสนับสนุนก็เริ่มการต่อสู้ทางภาคตะวันออกของยูเครนเช่นกันปูตินกล่าวว่าปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียในยูเครนขณะนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการยืนหยัดของรัสเซียเพื่อต่อต้านชาติตะวันตกที่พยายามบ่อนทำลายรัสเซียมาตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตล่มสลายนะครับผู้นำรัสเซียประกาศด้วยว่ารัสเซียคือประเทศที่มีเอกลักษณ์ที่ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่พร้อมทุ่มเททุกอย่างและร่วมมือร่วมใจกันปกป้องมาตุภูมิของพวกเขานะครับอีกด้านหนึ่งครับพระสันตะปาปาฟรานซิสเทศนาต่อคริสตศาสนิกชนในวันอาทิตย์จากวิหารเซนต์ปีเตอร์สำนักวาติกันโดยตรัสถึงสงครามในยูเครนว่าไร้เหตุผลพร้อมเรียกร้องให้ยุติความขัดแย้งในครั้งนี้นะครับโป๊ปฟรานซิสตรัสว่าขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราร่วมใจอย่างแข็งแกร่งเป็นหนึ่งเดียวเพื่อช่วยเหลือผู้ที่กำลังเจ็บปวดและส่งสร้างความสว่างในจิตใจของผู้มีอำนาจในการกลบเสียงดังสนั่นของอาวุธต่างๆและยุติสงครามที่ไร้เหตุผลครั้งนี้ในทันทีผู้นำศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเตือนว่าสงครามที่กินเวลานาน10เดือนแล้วนี้กำลังทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนอาหารทั่วโลกนะครับและทรงขอให้ยุติการใช้อาหารเป็นอาวุธพระสันตะปาปายังทรงขอให้ทั่วโลกจดจำเด็กๆผู้หิวโหยในทุกวันนี้เพราะอาหารถูกทิ้งขว้างและทรัพยากรต่างๆถูกทุ่มไปในการทำสงครามพร้อมชี้ให้เห็นถึงผลกระทบจากสงครามยูเครนที่ทำให้มีผู้อดอยากหิวโหยเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะในอัฟกานิสถานและภาคตะวันออกของทวีปแอฟริกาที่กำลังเผชิญภัยแล้งด้วย พระองค์ทรงระบุชื่อหลายประเทศนะครับที่กำลังเผชิญความยากลำบากในเทศกาลคริสต์มาสปีนี้ทั้งจากสงครามและความขัดแย้งเช่นอัฟกานิสถานเยเมนซีเรียเมียนมาเลบานอนและเฮตินอกจากนี้ยังทรงตรัสเป็นครั้งแรกให้หาทางเข้าสู่กระบวนการปลองดองในอิหร่านที่ซึ่งกำลังเกิดการประท้วงใหญ่เพื่อเรียกร้องสิทธิสตรีตลอด3เดือนที่ผ่านมานะครับส่วนที่ยูเครนเดิมทีประชาชนส่วนใหญ่ในยูเครนฉลองคริสต์มาสวันที่7มกราคมนะครับตามธรรมเนียมของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซึ่งเป็นศาสนาทางการในยูเครนเช่นเดียวกับชาวรัสเซียส่วนใหญ่แต่ในปีนี้มีชาวยูเครนจำนวนมากนะครับที่เปลี่ยนไปเฉลิมฉลองคริสต์มาสในวันที่25ธันวาคมแทนชาวยูเครนบางส่วนที่นับถือนิกายออร์โธดอกและต่อต้านสงครามเดินทางไปโบสถ์ในวันที่25ธันวาคมนะครับเพื่อร่วมทำพิธีเนื่องในวันคริสต์มาสเช่นเดียวกับชาวคริสต์ในหลายประเทศทั่วโลกแม้ก่อนหน้านี้ชาวยูเครนต่างไม่เชื่อนะครับว่าวันที่25ธันวาคมเป็นวันประสูติของพระเยซูเจ้าเสียงไซเรนเตือนภัยยังคงดังต่อเนื่องในหลายเมืองใหญ่ของยูเครนนะครับแต่ชาวยูเครนจำนวนมากยังคงเดินทางไปที่โบสถ์เพื่อร่วมทำพิธีในวันสำคัญทางศาสนาในเช้าวันอาทิตย์นี้เป็นครั้งแรกนะครับทางด้านโบสถ์ออร์โธดอกซ์แห่งรัสเซียซึ่งอ้างสิทธิ์ควบคุมเหนือผู้นับถือนิกายออร์โธดอกซ์ในยูเครนด้วยนั้นยังคงใช้ปฏิทินจูเลียนโบราณซึ่งอ้างว่าวันประสูติของพระเยซูนั้นมีขึ้นหลังจากวันที่25ธันวาคมไปอีก13วันซึ่งตรงกับวันที่7มกราคมของปีถัดไปต่างจากปฏิทินแบบเกรกอเรียนที่ผู้นำศาสนาคริสต์ในนิกายอื่นยึดถือกันนะครับเมื่อเดือนตุลาคมผู้นำศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ในยูเครนตกลงที่จะทำพิธีวันคริสต์มาสในเดือนธันวาคมภายใต้แรงจูงใจทางการเมืองที่ต้องการแยกเป็นอิสระจากโบสถ์ออร์โธดอกซ์ในรัสเซียนั่นเองและเมื่อเร็วๆนี้หมู่บ้านแห่งหนึ่งชานกรุงเคียฟลงมติให้เปลี่ยนวันฉลองคริสต์มาสเป็นวันที่25ธันวาคมอย่างสมบูรณ์นะครับซึ่งสำหรับชาวยูเครนบางคนการเปลี่ยนวันฉลองคริสต์มาสนี้ก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของการแยกออกจากรัสเซียอย่างชัดเจนทั้งทางศาสนาและวัฒนธรรมนั่นเองนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเรามีรายงานพิเศษมาให้ฟังกันนะครับมี2ตอนด้วยกันวันนี้เป็นตอนแรกนะครับเรื่องของหลักสูตรวิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ไทยซึ่งเปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรีมามากกว่า7ปีนะครับโดยอาจารย์เชื้อสายไทยในภาควิชามนุษยวิทยาการดนตรีที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแอนเจลิสหรือ UCLA ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสสืบทอดและเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมไทยในเชิงวิชาการได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าวสุภกิจภัทรธีรานนท์จากนครลอสแอนเจลิสมาเสนอครับ
ครับการเรียนการสอนในห้องเรียนหลักสูตรวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ไทยที่เรียกว่า Music of Thailand Ensemble ของภาควิชามนุษยวิทยาการดนตรีเต็มไปด้วยความคึกคักและสนุกสนานในบรรยากาศที่เป็นกันเองเกือบทุกวันหลักสูตรนี้เป็นวิชาเลือกที่เปิดกว้างให้นักศึกษาทุกระดับชั้นตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกที่มีความสนใจสามารถลงทะเบียนและเข้ามาเรียนรู้ศิลปะและการแสดงของไทยมากว่า7ปีโดยมีนางสุพินาอินซีแอดเลอร์หรือครูเชอรี่อาจารย์ชาวไทยในฐานะหัวหน้าแผนกดนตรีไทยภาควิชามนุษยวิทยาการดนตรีเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้เพื่อให้เหมาะกับระดับความสามารถของนักศึกษาแต่ละคน
แรกๆเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นนักศึกษาที่ไม่ใช่คนไทยนะคะส่วนมากนะคะจะเป็นนักศึกษาที่เป็นต่างชาติหรือไม่ก็เป็นฝรั่งนะคะก็คืออเมริกันนะคะวิธีการสอนนี่ก็คือเป็นวิชาเลือกเสรีก็คือมี2คลาสจะเป็น beginner กับ advanced นะคะก็แล้วแต่ว่านักศึกษามีความสามารถแค่ไหนถือว่าท้าทายมากๆนะคะคือไม่ใช่เฉพาะแค่เวลาที่เราต้องให้ไปนะคะคือการเตรียมพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องดนตรีโน้ตเพลงหรือการเลือกเพลงว่าจะใช้เพลงอะไรในแต่ละเทอมนะคะแล้วก็ดูความสามารถของนักศึกษาบางท่านเนี่ยก็จะแบบเรียนได้รวดเร็วบางท่านก็จะใช้เวลานานมากในการเรียนนะคะซึ่งเราก็จะต้องมีความใส่ใจอดทนใจเย็นแล้วก็ต้องปรับวิธีการสอนอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้เข้ากับความสามารถของนักศึกษานะคะ
เจเรเมียวีราเมอร์ฟี่นักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิศวกรรมเครื่องกลแม้จะเรียนในวิชาเอกที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมมากนัก ต่เขาก็ทำได้ดีในการฝึกเล่นขิมและพินอีสานหรือโปร่งที่มีฝีมือไม่ธรรมดา
For me I come from a tradition of playing like American folk music and so there are certain thingsthat are somehow familiar to me from that tradition
เจเรเมียบอกว่าการเล่นดนตรีไทยมีหลายอย่างที่คล้ายๆกับเล่นดนตรีโฟกของอเมริกันที่เขามีพื้นฐานและความชอบมาก่อนนอกจากนี้ยังสามารถนำไปปรับใช้และสัมผัสได้ถึงการผสมผสานกลมกลืนได้ดีกับดนตรีไทยและทำให้เขามีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวงดนตรีไทยที่มีทั้งการร้องและการรำประกอบเพลง
So I am a Balinese musician and dancerand it's really really fun to take music of Thailand because it's so different in some ways and similar in some ways
ดีว่าเอยูลาลาซานตี้นักศึกษาชั้นปีที่4สาขาศิลปะวัฒนธรรมโลกจากอินโดนีเซียบอกว่าเธอชื่นชอบที่ได้เรียนรู้ความเหมือนและความต่างของศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ไทยกับศิลปะวัฒนธรรมบาหลีที่เธอได้เรียนรู้และเติบโตมากับดนตรีกาเมลันของชาวชวาและสัมผัสและรู้สึกได้ถึงพลังทางดนตรีจากข้างในที่ล้วนทำให้เธอมีความสุขจากดนตรีทั้งสองชนิดแม้หลักสูตรเปิดสอนวิชาการแสดงวัฒนธรรมไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมาจะไม่ค่อยมีนักศึกษาไทยมาลงทะเบียนเรียนมากนักแต่ชั้นเรียนนี้กลับได้รับความสนใจเป็นพิเศษหนึ่งในนั้นก็คือชนาพรโตสุวรรณวณิชนักศึกษาไทยใน UCLA ครับ
ใช้เวลาแบบเรียนดูวัฒนธรรมแล้วก็ได้เห็นดนตรีไทยในมุมมองที่แตกต่างออกไปอะค่ะแต่ว่าได้เรียนดนตรีไทยในประเทศไทยกับเรียนดนตรีไทยที่นี่นะมีความแบบแตกต่างกันแล้วก็ทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะ
ขณะที่เจตอรุณแสงโรจน์นักศึกษาไทยใน UCLA อีกคนนอกจากจะได้เรียนรู้ทักษะทางดนตรีและนาฏศิลป์ไทยเพิ่มเติมแล้วเขายังใช้ทักษะภาษาไทยช่วยร้องเพลงไทยเดิมสอนเพื่อนร่วมชั้นชาวต่างชาติในเวลาเดียวกันด้วย
รู้สึกประทับใจนะครับเพราะว่าอย่างพวกเรามีพื้นฐานด้านภาษาอยู่แล้วเวลาร้องเพลงอาจจะง่ายกว่าพวกเขาที่ไม่พื้นฐานด้านภาษาไทยแต่ว่าเท่าที่เห็นเขาร้องรำหรือเล่นดนตรีมาก็รู้สึกว่าเขาทำได้ดีกว่าพวกเราด้วยซ้ำและเขาก็ทุ่มเทมากๆครับ
ไม่ใช่เฉพาะการเรียนการร้องดนตรีไทยเท่านั้นนักศึกษาทุกคนในชั้นเรียนยังได้สัมผัสการฟ้อนรำของไทยเช่นกันในปีนี้การฝึกดีลาฟ้อนรำมีครูวิโรจน์สิริรณรงค์ครูสอนนาฏศิลป์จากชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสรับหน้าที่มาช่วยสอนและฝึกซ้อมนักศึกษาก่อนขึ้นทำการแสดงช่วงปิดภาคเรียน
ชื่นใจมากเลยชอบชื่นใจตื้นตันใจแบบบางทีแบบโอ้โหเก่งขนาดนี้เลยนะศิลปะเราก็คงไม่ตายไงเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ตายมันจะดูกันเองรำให้คุณยายข้างบ้านดูแล้วคุณยายก็ชอบมากเลยอย่างนี้ไม่ใช่แต่นี้เรามารำให้คนต่างชาติดู
มรดกวัฒนธรรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยไม่เพียงจะยังมีชีวิตและได้รับการสืบทอดผ่านการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้เท่านั้นการทำหน้าที่เป็นพันธรักษ์ดูแลเครื่องดนตรีโลกมากกว่า 1,000 ชิ้นที่พิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีที่มหาวิทยาลัย UCLA แห่งนี้ก็เป็นงานสำคัญที่สุพีนาหรือครูเชอรี่ทำหน้าที่มานานกว่า7ปีนอกจากนี้เธอยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้แผนกดนตรีไทยของ UCLA กลับมาโลดแล่นในหลักสูตรการศึกษาอีกครั้งหลังจากห่างหายไปนานหลายทศวรรษก่อนหน้านี้พินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับก็ติดตามรับฟังตอนที่2ได้นะครับในวันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับฟังข่าวกันต่อครับชาวอเมริกันหลายล้านคนซุกตัวอยู่ภายในบ้านนะครับท่ามกลางอากาศหนาวเย็นต่ำกว่าหยุดจุดเยือกแข็งหลายองศาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากพายุเยือกแข็งที่พัดผ่านทั่วสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย18คนและมีไฟดับหลายพื้นที่นะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าอาณาเขตของพายุเยือกแข็งครั้งนี้แทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสหรัฐกินพื้นที่ตั้งแต่รัฐภาคเหนือติดกับแคนาดาไปจนถึงชายแดนภาคใต้ติดกับเม็กซิโกโดยมีประชาชนอเมริกันราว 60% ได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้หรือประมาณมากกว่า200ล้านคนนะครับในขณะที่อุณหภูมิตั้งแต่ภาคตะวันออกไปจนถึงแถบกลางประเทศนั้นลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์นะครับโดยเป็นปรากฏการณ์ที่สำนักงาน National Weather Service ระบุว่าเป็นปรากฏการณ์บอมไซโคลนนะครับซึ่งเป็น ภาวะความกดอากาศลดต่ำอย่างรวดเร็วในพายุที่รุนแรงนะครับเว็บไซต์ Flight Aware ระบุว่าในช่วงเช้าวันอาทิตย์มีเที่ยวบินในประเทศและต่างประเทศถูกยกเลิกมากกว่า 1,300 เที่ยวเพิ่มเติมจากวันศุกร์และเสาร์ที่มีเที่ยวบินถูกยกเลิกไปแล้วหลายพันเที่ยวด้วยกันนะครับที่นิวยอร์กผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแคทตี้โฮคูประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันศุกร์จากภาวะน้ำแข็งน้ำท่วมหิมะและอากาศหนาวเย็นเยือกแข็งพร้อมกันนะครับโดยเฉพาะที่เมืองบัฟฟาโลพายุหิมะผสมลมเฮอริเคนได้ทำให้เกิดหิมะรุนแรงปกคลุมทั่วเมืองรถดับเพลิงไม่สามารถวิ่งได้และสนามบินต้องปิดชั่วคราวโดยสำนักงานพยากรณ์อากาศแห่งชาติสหรัฐประเมินว่ามีหิมะหนาราว109เซนติเมตรที่สนามบินบัฟฟาโลในอาการาอินเตอร์เนชั่นแนลในวันอาทิตย์นะครับข้ามไปที่จีนบ้างนะครับมณฑลเจ้อเจียงซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใกล้กับนครเซี่ยงไฮ้กำลังเผชิญกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด19วันละประมาณ1ล้านคนนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจากการเปิดเผยของรัฐบาลส่วนท้องถิ่นอย่างไรก็ตามแม้จำนวนผู้ติดเชื้อกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีนระบุว่าไม่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เป็นวันที่5ติดต่อกันจนถึงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับทางการจีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดภายใต้นโยบายโควิดเป็นศูนย์เมื่อไม่กี่สัปดาห์มานี้นะครับทำให้มีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำมากกว่าเดิมทั้งนี้จีนใช้วิธีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิดเฉพาะผู้ที่มีอาการปอดบวมหรือทางเดินหายใจล้มเหลวเท่านั้นนะครับซึ่งขัดกับการรายงานตัวเลขของประเทศอื่นและของบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขทั่วโลกมณฑลเจ้อเจียงซึ่งมีประชากรมากกว่า65ล้านคนคือหนึ่งในเขตปกครองที่ใช้วิธีประมาณตัวเลขผู้ติดเชื้อซึ่งรวมถึงผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการแม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลจีนไม่ได้เปิดเผยข้อมูลผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการที่ว่านี้นะครับแถลงการของรัฐบาลส่วนท้องถิ่นเจ้อเจียงบอกว่าคาดว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในเจ้อเจียงจะเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดเร็วๆนี้และประเมินว่าในช่วงวันปีใหม่อาจจะมีผู้ติดเชื้อถึงวันละ2ล้านคนในขณะที่นี้มีผู้ติดเชื้อที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลประมาณ 13,500 คนนะครับเจ้าหน้าที่เผยด้วยว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีประชาชนไปใช้บริการคลินิกวัดไข้ทั่วเจ้อเจียงวันละมากกว่า 400,000 คนมากกว่าระดับปกติ 14 เท่าส่งผลให้ระบบสาธารณสุขในมณฑลนี้และอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศต้องแบกรับแรงกดดันจากผู้ที่มาขอใช้บริการนะครับสื่อของทางการจีนรายงานว่าบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำและมีการเรียกตัวผู้ที่เกษียณไปแล้วให้ช่วยกลับมาทำงานในช่วงนี้จนถึงช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงด้วยนะครับขณะเดียวกันรายงานวิจัยของ Capital Economics ชี้ว่าจีนกำลังเข้าสู่ช่วงสัปดาห์อันตรายที่สุดของการระบาดใหญ่ทางการจีนแทบไม่ได้ใช้ความพยายามในการชะลอการระบาดในขณะที่การแห่เดินทางกลับบ้านช่วงตรุษจีนที่กำลังจะเริ่มขึ้นก็หมายความว่าพื้นที่ที่ยังไม่มีการระบาดใหญ่อาจจะเริ่มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากVoice of America ภาคภาษาไทยครับไปฟังรายงานวิทยาศาสตร์บ้างนะครับการศึกษาใหม่เผยเห็นข้อมูลด้านพฤติกรรมที่น่าสนใจที่บรรพบุรุษของมนุษย์ยุคปัจจุบันเลือกที่จะเกาะกลุ่มกับเพื่อนฝูงเป็นกลุ่มก้อนเล็กๆในขณะที่ผู้หญิงในยุคหินเลือกจะย้ายสัมมโนครัวเพื่อไปอยู่กับคู่รักตั้งแต่ในอดีตนะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ที่นำรายงานจาก AP มาเสนอครับ
การศึกษาใหม่ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์ยุคหินนีแอนเดอร์ทัลได้ก่อตั้งชุมชนเล็กๆใกล้ๆกันในขณะที่ผู้หญิงอาจจะเป็นฝ่ายย้ายไปอยู่กับคู่ของตนมาตั้งแต่ในอดีตแล้วการวิจัยดังกล่าวใช้การตรวจสอบทางพันธุกรรมเพื่อเสนอแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวของมนุษย์ยุคหินนีแอนเดอร์ทัลซึ่งรวมถึง DNA ของมนุษย์ผู้เป็นพ่อและลูกสาวที่อาศัยอยู่ในไซบีเรียเมื่อกว่า 50,000 ปีก่อนค่ะนักวิจัยสามารถดึง DNA ออกจากชิ้นส่วนกระดูกเล็กๆที่พบในถ้ำ2แห่งของรัสเซียในการศึกษาของพวกเขาที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Nature ได้มีการใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมเพื่อสร้างแผนผังความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ Neanderthal 13คนและหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของพวกเขาด้วยค่ะเบนเซวิโอลาจากมหาวิทยาลัยโตรอนโตซึ่งเป็นผู้ช่วยเขียนรายงานการศึกษานี้กล่าวว่าในขณะที่ศึกษากระดูก1หรือ2ชิ้น จะเป็นเรื่องง่ายมากที่จะลืมว่ากระดูกนั้นๆเป็นของคนที่มีชีวิตและมีเรื่องราวเป็นของตัวเองและว่าการพยายามศึกษาว่ากระดูกเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรทำให้รู้สึกว่ากระดูกมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นค่ะนีแอนเดอร์ทัลซึ่งเป็นวงศาคณาญาติของมนุษย์เราในสมัยโบราณอาศัยอยู่ทั่วทวีปยุโรปและเอเชียเป็นเวลาหลายแสนปีจากนั้นก็สูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ 40,000 ปีที่แล้วซึ่งเป็นเวลาไม่นานหลังจากที่เผ่าพันธุ์โฮโมเซเปียนส์ของมนุษย์เราเดินทางจากแอฟริกามาถึงยุโรปค่ะนักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะสามารถศึกษา DNA ของมนุษย์ในยุคแรกๆเหล่านี้ได้เมื่อไม่นานมานี้เองนะคะผู้ชนะรางวัลโนเบลคนใหม่สวอนเตพาเอโบซึ่งเป็นหนึ่งในนักเขียนของการศึกษาฉบับล่าสุดนี้ได้เผยแพร่ผลการศึกษาครั้งแรกของจีโนมมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลเมื่อกว่า10ปีที่แล้วลอริสกอฟจากสถาบัน Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology ซึ่งเป็นหัวหน้าในการเขียนรายงานกล่าวว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานักวิทยาศาสตร์ก็ได้จัดลำดับจีโนมของมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลทั้ง18คนค่ะอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องยากที่จะพบกระดูกจากมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลหลายๆคนจากช่วงเวลาและสถานที่เดียวกันซึ่งนั่นก็คือเหตุผลที่ทำให้การค้นพบถ้ำเหล่านี้มีความพิเศษมากซึ่งสกอฟบอกว่าอาจจะเป็นชุมชนของมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลก็เป็นได้ค่ะวิโอลานักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตรอนโตกล่าวว่าถ้ำเหล่านี้ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือแม่น้ำในหุบเขาซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ตั้งแต่เครื่องมือหินไปจนถึงชิ้นส่วนฟอสซิลซึ่งมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลอาจใช้ถ้ำเป็นจุดล่าสัตว์แล้วว่านักวิจัยที่เข้าไปขุดในถ้ำพบซากมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลอย่างน้อย12คนซากเหล่านี้มักจะถูกพบแบบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเช่นกระดูกนิ้วมือหรือกระดูกฟันแต่ก็เพียงพอสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่จะสามารถเก็บรายละเอียด DNA ที่จำเป็นต่อการศึกษาได้ค่ะทั้งนี้นักวิจัยสามารถระบุเครือญาติในกลุ่มของกระดูกที่ทำการศึกษาได้รวมถึงพ่อและลูกสาวและญาติอีก2คนด้วยจากการศึกษาพบว่ากระดูกของมนุษย์ยุคหินทุกคนในกลุ่มมี DNA ที่เหมือนกันจำนวนมากซึ่งแสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยในบริเวณนี้มนุษย์นีแอนเดอร์ทัลเคยอาศัยอยู่ในชุมชนเล็กๆที่มีคนอยู่10ถึง20คนแต่ก็ใช่ว่าทุกคนในกลุ่มเหล่านี้จะอยู่ด้วยกันเสมอไปนะคะจอห์นฮอกส์นักมนุษยวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซินซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการศึกษานี้กล่าวว่าการวิจัยนี้เป็นการใช้หลักฐาน DNA โบราณได้อย่างน่าตื่นเต้นนะคะแม้ว่าจะมีคำถามมากมายเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคมและวิถีชีวิตของมนุษย์ยุคหินนีแอนเดอร์ทัลก็ตามค่ะอย่างไรก็ตามการศึกษาว่ามนุษย์ในยุคแรกๆมีชีวิตอยู่อย่างไรนั้นเปรียบเสมือนกับการไขปริศนาที่นำเอาชิ้นส่วนหลายๆชิ้นมาประติดประต่อกันแต่การศึกษานี้หมายความว่าจำเป็นต้องมีชิ้นส่วนเพิ่มเติมมากขึ้นค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับก็สามารถติดตามรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของเรานะครับทั้ง YouTube Twitter Facebookแล้วก็ Instagram นะครับนอกจากนี้ยังติดตามเราทาง Spotify ได้ด้วยนะครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับไปที่เรื่องของ Gen Z นะครับหรือว่า Generation Z ซึ่งเกิดในช่วงระหว่างปี1997ถึง2012นะครับได้รับการจับตามองอย่างมากจากไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากคนรุ่นเก่านะครับโดย Gen Z ที่อายุมากที่สุดตอนนี้ก็กำลังจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่และกำลังแรงงานสำคัญในอนาคตนะครับแต่หลายคนก็มองว่าการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แบบเดิมๆมีงานทำที่มั่นคงและมีบ้านเป็นของตนเองนั้นอาจไม่ใช่แนวทางของพวกเขานะครับคุณนิติการกำลังวันนำรายงานของผู้สื่อข่าวแคริน่าบราฟาดิเซียนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
อิซาเบลลิปลินวัย23ปีซึ่งเป็นคน Gen Z หรือ Zoomer รุ่นแรกเปิดเผยเรื่องราวของเธอบน TikTok เกี่ยวกับการตัดสินใจระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเมื่อปี2021ถ้าเทเงินเก็บที่มีทั้งหมดและออกไปใช้ชีวิตท่องเที่ยวใน19ประเทศของยุโรปซึ่งมีผู้ติดตามเธอบนแพลตฟอร์มดังกล่าวหลายพันคนและเธอสนับสนุนให้ทุกคนทำตามเส้นทางนี้เหมือนกันโดยเธอกล่าวว่าเดี๋ยวก็หาเงินใหม่ได้แต่เราไม่อาจกลับมาเที่ยวตอนอายุ20ได้อีกแล้วลิปลินที่จบปริญญามาหมาดๆและทำงานเป็นวิศวกรไอทีบอกกับวิวเอว่าเธอให้ความสำคัญหลักไปกับการท่องเที่ยวไม่ใช่การเติบโตในอาชีพค่ะ
Traveling, seeing 19 different countries in Europe changed my perspective again. I ลิปลินบอกว่าการท่องเที่ยวได้สัมผัส19ประเทศที่แตกต่างในยุโรปเปลี่ยนมุมมองของฉันไปฉันเคยตั้งใจว่าจะเลือกทำงานที่ได้ออกไปทำงานทุกวันวันละหลายชั่วโมงแต่ฉันตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดนั้นและลาออกไปทำงานที่มีสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตและหวังว่าจะเป็นงานที่ทำทางไกลได้ด้วยส่วนรุ่น Gen Z อีกคนคือแคมรอนเวดนักศึกษาสาขาภาพยนตร์ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนยูนิเวอร์ซิตี้วัย21ปีหวังว่าจะรวมการท่องเที่ยวและการทำงานไปด้วยกันและเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานและการทำธุรกิจในอนาคตค่ะ
The internet is a really big aspect in our generation. It's like we have a way.
เวดบอกว่าอินเทอร์เน็ตมีบทบาทใหญ่ต่อคนรุ่นเราอย่างมากเหมือนว่าเรามีทางในการเข้าถึงผู้คนได้กว้างขวางขึ้นจากที่บ้านของเราเองเหล่าซูเมอร์ต่างแสดงมุมมองถึงการใส่ใจดูแลตัวเองและสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของพวกเขาเป็นสำคัญซึ่งแตกต่างจากคนรุ่นก่อนๆค่ะ
Least for my parents with that first job I hated they were like stick with it pull yourself up
ลิปลินบอกว่าพ่อแม่ของฉันให้ความเห็นกับงานแรกที่ฉันทำและเกลียดมันเอามากๆว่าให้ทนทำไปก่อนและไต่เต้าขึ้นไปและบางทีอีก3ปีลูกอาจจะได้สิ่งที่ต้องการนะแต่คนรุ่นเราไม่ต้องการมาเสียเวลาเราไม่รู้สึกพักดีกับองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่ไม่รองรับความต้องการของเราข้อมูลจากศูนย์วิจัยพิวพบว่าเหล่าซูเมอร์เป็นกลุ่มคนที่มีการศึกษามากที่สุดนะคะโดยเข้าเรียนมหาวิทยาลัยราว 57% เมื่อเทียบกับคนมิลเลนเนียล 52% และคน Gen X 43% ที่เลือกจะร่ำเรียนในระดับอุดมศึกษาค่ะผู้เชี่ยวชาญอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวว่าคนรุ่นใหม่ต้องการประสบการณ์การทำงานที่ไม่เหมือนแบบดั้งเดิมแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานนะคะแล้วว่าประสบการณ์ในช่วงวัยหนุ่มสาวจะช่วยเติมเต็มชีวิตของพวกเขาในระยะยาวได้ค่ะ
People investing in experiences leads to greater happiness than spending perhaps previous generations spending more on material goods
Cassie Holmes นักสังคมวิทยาจาก UCLA Anderson School of Management เปิดเผยกับ VOA ว่าคนกลุ่มนี้ลงทุนไปกับประสบการณ์ที่มอบความสุขให้มากกว่าทุ่มเงินไปกับสิ่งของราคาแพงและยังพบว่าสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ให้ผลในระยะสั้นแต่การซื้อประสบการณ์จะให้ผลด้านความสุขที่มากกว่าและยังให้ผลดียาวนานกว่าค่ะทั้งนี้กลุ่ม Gen Z จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังแรงงานมากกว่า 25% ในตลาดแรงงานอเมริกันภายในปี2025ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน